Elder Dallin H. Oaks.
Si Elder Dallin H. Oaks sa Abril nga kinatibuk ang konferensya na mulong sa panginahanglan. Aron mausab ang atong kinabuhi. Mutuo ko nga ang personal nga pag-usab magsugod sa kausaban sa kasing-kasing. Bisan unsa ang inyong mga kasinatian sa kinabuhi o lugar nga natawhan. Taga Deep South sa Estados Unidos ko, ug sa akong kabataon, ang mga pulong sa karaang himno sa Protestantin, nagtudlo na ko og usa ka tinuod nga kausaban sa kasing-kasing sa pagkasidisbol. Huna na ang kini nga mga lyrics nga akong ganahan kayo. Sa kaugaling kong nahimo pagi, Gino, himuhulma ako o himua sumala sa imong kabubuton. Samtang naghulat ko, matugyan nun og malinawon. Sa unsang paagi kita nga modern, busy, agresibong mga tao magmatugyanon ug malinawon. Unsaw nato nga ang pamaagi sa Ginoo mahimo natong pamaagi? Mituo ko nga makasugod kita pinaagi sa pagkat-on kaniya ug magampo alang sa panabot. Samtang magtubo ang atong pagsalig kaniya, mahibaw ang kasing-kasing. Ug ang akong kaugalingong kausaban sa kasing-kasing nagsugod hang 12 years old, nagsugod ko nga mangita sa Dios. Gawa sa paggamit sa pag-ampo sa Ginoo, dili gid ko kabalo mag-ampo. Ninumdum kong nagluhod ng hinaot nga mubati ko sa iyang gugma og nangutan. Asa man ikaw, halangit ng amahan? Nasayod ko nga naakadiha. Apan asa? Sa tibuok na akong pagka-teenager, nangutan ako. May gamay na akong kahibalo mahitungod kang Hesukristo. Apan ang langit ng amahan, mitugot nga mangita ko og maghulat og napulo katuig. Pagka 1970, dihang gituluan ko sa mga misyonaryo sa plano sa amahan sa kaluwasan og sa pag-ula sa maluluwas, natapos ang akong paghulat. Gihangop ko kini nga kamatuoran og nabunyagan. Base niini nga kahibalo sa kaluoy og gahom sa Ginoo, ang akong bana, mga anak ug ako, mipili niini nga moto sa pamilya. Ang tanan, mamaayo ra. Apan unsaon namo nga makasulti niini sa usag-usa kung dagkong mga problema moabot ug walay tubag nga madawat. Dihang malipayon, takos nga 21 anyos nga anak kasi Georgia na ospital sa kritikal nga kahimtang human na diskrasya sa bisikleta. Miingon ang among pamilya, ang tanan mamaayo ra. Dihang nagdali ko og uli gikan sa among misyon sa Brazil ngadto sa Indianapolis, Indiana, aron kauban siya, gihuptan na ako ang among moto nga sa pamilya. Bisan pa, ang among matahom nga anak mitaliwan nga to sa kalibutan sa espiritu ng mga oras sa wapa mutugpang aeroplano nga akong gisakyan uban sa kasubo nga kahug miabot sa among pamilya sama busog sa ano pagtanaw sa usag-usa sa gihapon maingon ang tanan nga maayo ra.
Ni Georgia, sakit ang among pagbati. Naglisod mi og hangtod karon mga panahon nga labihan kasubo. Apan gihuptan namo ang panabot nga wala pay sukad na matay. Bisan sa kasakit sa kamatuoran sa pagkamatay ni Georgia, nagtuo mi nga padayon sa pagpakabuhi isip usa ka espiritu. Og mituo kami nga ikaw ba namo siya sa kaunturan kung tumano namo ang mga pagigsaad sa templo. Hugot nga pagtuo sa manunubos o sa iyang pagkabanhaw, pagtuo sa iyang gahom sa priesthood, o pagtuo sa mahangturong pagbugkos, naghimong malitok na mo ang moto uban sa kumbiksyon. Si Presidente Gordon B. Hinckley mingon, kung buhaton ninyo inyong pinakamaayo ang tanan mo maayo ra, salig sa Diyos, ang Ginoo dili mo biya ka nato. Ang moto sa among pamilya, wala magingon nga, ang tanan mo maayo ra karon. Namulong kini sa mahangturong sa putanan, dili kinahanglan ang resulta na akaron. Ang kasulatan nagingon, panghita nga makugihon, pag-ampo sa kanunay o pagmatuuhon, o gantanan ng mga butang maghiusa sa paglitok alang sa inyong kaayuhan. Wala ginin pasabot ng tanang butang nga mga ayo, apan para sa mga maaghop o matinud-anon, ang mga butang positibo o negatibo, magkatambayayong para sa kaayuhan, o ang timing iya sa Ginoo. Gihulat na mo siya. Usahay sama ni Hob sa iyang pag-antos, nahibalo nga ang Diyos magahatag sa sakit o pagabugkusan o ang iyang mga kamot maoy mag-aayo. Ang maaghop nga kasing-kasing mudawat sa pagsulay o maghulat nga maabot ka na nga panahon sa pagkaayo. Kung ato itugyan ang atong kaugalingon nga ito sa Espiritu, Atong makatunan ang pamaagi sa Ginoo og mubati sa iyang kabubuton. Ato sa sakrament nga akong gitawag og sentro sa ipapahulay, ako nakita nga human makapangayo pasaylo sa mga sala, makatabang ang pagpangutana sa langit nung amahan. Doon na pa bahilain? Kung maaghop kita o magmalinaon, magiyahan ang atong mga huna-huna sa mas daghan pa nga angay natong usbon, buta nga nagpugong sa atong kapasidad nga makadawat o espirituhanong giya o gani pagkaayo o panabang. Sama pananglit, tingali may kita koan ko nga kayugot sa uban. Kung mangutan ako kung may lain pa ba ikong pisal, kana nga tinaguan, tinaw nga maabot sa akong panumduman. Buti pasabot ang Espiritu Santo naghonghong. Nangutana ka sa tinuray kung doon na pabaylain o maukini. Ang imong kayugot, mupamino sa imong kauswagan o muguba sa imong abilidad sa pagbaton o maayong pakigrelasyon. Ayaw kini itugot. Dako kini nga buluhaton. Tingali para nato, walay problema ang kayugot. Apan ang pagtugan nga to sa pamaagi sa Ginoo, may bugtong paagi sa mahang turong kalipay. Nini nga panahon, og sa hinay-hinay, madawat nato ang Diyos nung kaligon o giya. Tingali mo giya nato sa kanunay pagsulod sa templo o sa pagtunog maayo sa pag-ula sa manluluwas o mukonsulta sa higala, sa bishop o sa profesional nga magtatambag o gani sa doctor. Ang pagkaayos atong kasing-kasing magsugod kung kita mutugyan o musimba sa Diyos. Ang tinuod nga pagsimba, magsugod kung atong kasing-kasing husto sa atubangan sa mga anak sa anak. Unsay kahimtang sa atong kasing-kasing karon? Sa sukwahi, aron makabaton o maayo matinod anong kasing-kasing, kinahanglang unahon nato ang pagsubo nga to sa Ginoo. O kamumuhalad o sakripisyo nga rikan ako nga usa ka masulubong kasing-kasing o usa ka mahinulsulong espiritu, mingon ng Ginoo. Ang resulta sa pagsakripisyo sa atong kasing-kasing o kabubuton nga to sa Ginoo, mao nga atong pagadawat sa espirituhanong giya nga gikinahanglan. Uban sa nagtubo nga panabot mahitungod sa grasya o kaluis sa Ginoo, atong makita nga ang mabuot-buoton natong kasing-kasing magsugod o kasubo o dayon magpasalamat. Dayon mo dool taniya, nangandoy nga musangon sa atong yugo nga to sa bugtong anak sa Diyos. Sa atong pagsangon o pagtabang sa nagsubo nga kasing-kasing, atong madawat ang bagong paglaom o labas nga giya pinaagi sa Espiritu Santo. Naningkamot kong mawala ang mortal nga tinguha sa pagbaton mga butang sa akong pamaagi, nga sa katapusan akong mahibaloan nga akong pamaagi kulang ra, limitado, o ubos ra kaayo sa pamaagin Hesukristo. Ang iyang paagi mo ang dalan nga paingon nga to sa kalipay din hinining kinabuhi o sa kinabuhing dayon sa kalibutang moabot. Nahigug mga bakita kay Hesukristo o sa iyang pamaagi labaw kay sa atong kaugalingon sa kaugalingon natong agenda? Nagtuang uban nga daghan na sila kapakyasan o mibati nga huyang kaayos pag-usab sa masalay pong buhat o kalibutan nung tinguha sa kasing-kasing. Bisan pa isip ang mga sa pakigsaad, di lang kita magsigi sulay nga kitara aron mag-usab. Kung matinguhaon tang muhangyo sa Diyos, iya kitang dawaton. Ug himuon kitang mas labaw kaysa atong gihuna-huna. Ang inilang theologian si Robert L. Mellet misulat, og usa ka mga pangandoy nga maayong palambuon, gibalansi uban sa espirituhanong kasiguruan, nga diha o pinaagi ni Hesukristo, kita makahimo ra. Uban sa ingon nga panabot sa tinuoray, makasulti kita sa kaugaling sa langit ng amahan, kanimo gisalig kong tanan, kung mamunasayran, tanan gayud buhaton ko, muhimo sa pagbuot mo.
When we offer our broken heart to
kung muhalad ta sa atong masulubong kasing-kasing aton Hesukristo, dawaton niya nga atong halad. Iya tang dawaton og balik. Bisan unsay atong mga kapildihan, mga samad o mga pagsalikway nga nasinati, ang iyang grasya o pagpangayo mas gamhanan sa tanan. Sa tinuoraing pagduol ngadto sa manluluwas, makasulti kita uban sa kamasaligon, mamaayo ra ang tanan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.